Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev AQShga safarini davom ettirmoqda. AQSh va O'zbekiston biznes doiralari 6,5 milliard dollarlik hujjat imzolagani aytildi. Toshkentda o'qituvchi o'quvchilar peshonasiga ikki qo'ygani ortidan 8 kishi ishdan olindi.
Viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi.
Toshkentlik ayol noto'g'ri ukol bilan buyragiga zarar yetkazgan deya vrachlarni sudga berdi.
Mani bir yarimta qilib qo'ydi deb shu doktorlar oqibatida bo'ldi shu narsa.
Bosh prokuratura o'z xodimining 700 ming dollar pora olganiga oid xabarlarni izohladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan 15-17 may kunlari AQShga safar qilmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Vashingtondagi muzokaralarda O'zbekiston AQSh hamkorligining bugungi vaziyati va uni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan. Safarga oid tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston rasmiysi hukumat kuchlari Afg'oniston g'arbidagi Farax shahridan toliblarni siqib chiqarganini bildirdi. 16 may kuni Farax viloyati gubernatori Abdulbasir Salangiy shaharni ozod qilish amaliyoti davomida 300 dan ortiq tolib, 25 nafar hukumat askari halok bo'lganini aytdi. Toliblar 15 may kuni ertalab shiddatli hujum boshlab Farax shahrini va qo'shni tumanning bir qismini bosib olgan edi. Buning ortidan Afg'oniston hamda NATO harbiy uchoqlari toliblarga havodan hujum qildi. Shaharni jangarilardan ozod qilish amaliyotida Qandahor viloyati politsiya xodimlari hamda Hirot maxsus qo'shinlari ham ishtirok etdi. Yevropa davlatlari yetakchilari 16 may kuni Sofiya shahrida AQShning Eronga qarshi sanksiyalaridan qit'a shirkatlarini himoya qilish masalasini muhokama qilmoqda. Ittifoqning tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini 15 may kuni dastlab 90-chi yillarda sanksiyalarni bloklash bo'yicha imzolangan qonunlar yordamida Yevropa shirkatlari manfaatlarini himoyalash masalasi ko'rib chiqilishini aytdi. Mogherini Bryusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida amaliy yechim topish ustida ishlayapmiz dedi. Mart oyi boshida AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 15-chi yili imzolangan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Mogherini Yevropa davlatlari kelishuvni saqlab qolishga urinayotganini aytar ekan, qonuniy yoki iqtisodiy kafolatlar haqida gapira olmayman, ammo Yevropa tarafi jiddiy, qat'iy va tezkor chora ko'rayotganini ayta olaman dedi. Rossiya, Turkiya va Eron tomonidan uyushtirilayotgan Suriya bo'yicha galdagi tinchlik muzokaralari iyul oyida Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tadi. Matni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tarqatilgan Rossiya, Turkiya va Eron qo'shma bayonotida ta'kidlanishicha, tomonlar Qozog'iston hukumatiga, jumladan prezident Nursulton Nazarboyevga Suriya bo'yicha 9-chi xalqaro uchrashuvni yuqori darajada Ostonada o'tkazgani uchun minnatdorchilik bildirgan va navbatdagi uchrashuvni 18 yil iyulida Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazishga kelishib olishgan. Mazkur bayonotda tomonlar Suriyada terrorchilikka qarshi kurashni davom ettirish, mamlakatdagi vaziyatni siyosiy yo'llar bilan barqarorlashtirish jarayonini davom ettirish bo'yicha o'z qat'iyatlarini tasdiqlaydilar hamda Suriyada xavfsizlik hududlarini yaratish mamlakat suvereniteti, mustaqilligi, birligi va hududiy yaxlitligiga aslo rahna solmaydigan muvaqqat chora ekanini qayd etganlar. O'zbekistonda qizlar va fertil yoshdagi ayollarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam xizmatlari sifatini oshirish maqsadida Respublika Qizlar Salomatligi Markazi, hududlarda esa Qizlar Salomatligi Markazlari tashkil etiladi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegramdagi huquqiy axborot kanali orqali ma'lum qilingan. Mazkur chora Vazirlar Mahkamasining qizlar va fertil yoshdagi ayollarga ko'rsatiladigan akusher-ginekologik va tibbiy yordam xizmatlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilishi aytildi. Livanning Bayrut shahrida shu yilning 10 maydan 14 maygacha yoshlar orasida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida 33 nafar o'zbek sportchisi ishtirok etdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, sportchilar musobaqada 24 ta medal bilan qaytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Tramp taklifiga binoan Vashingtonga safar qilmoqda. Prezident Mirziyoyev Vashingtondagi Blair House qarorgohiga joylashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga rafiqasi Ziroatxon Hoshimova bilan birga keldi. Samolyotdan inar ekan ularni amerikalik o'quvchilar o'zbek tilida Amerikaga xush kelibsiz deya gullar bilan kutib olishdi.
Assalomu alaykum. Amerikaga xush kelibsiz.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining tarqatgan xabariga ko'ra, Vashingtondagi muzokaralarda O'zbekiston AQSh hamkorligining bugungi vaziyati va uni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilinadi. Oq uy matbuot xizmati tomonidan 10 may kuni tarqatilgan bayonotda Shavkat Mirziyoyevning Oq uyga qiladigan ilk tarixiy tashrifi chog'ida prezident Donald Tramp tomonidan kutib olinishi va ikkala prezidentning AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama strategik sherikchilikni o'zaro manfaatli shaklda yangilash aytilgan. Mirziyoyevning AQSh safari davomida Kongress, Mudofa vazirligi va Davlat departamenti hamda Jahon bankida bo'lib ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilmoqda. Tashrif yakunida ikki davlat rahbarining O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari strategik sheriklik yangi davrning boshlanishi deb nomlangan qo'shma bayonotni imzolashi kutilmoqda. 2017 yil sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etgan Shavkat Mirziyoyev Donald Tramp bilan qisqa uchrashgan edi. Prezident Mirziyoyevning Vashingtonga rasmiy tashrifi oldidan o'zbekistonlik tadbirkorlar va davlat kompaniyalari Amerika firmalari bilan 6.5 milliard dollarga teng shartnomalarni imzolagan. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rahbari Komil Allamjonov jurnalistlarga ma'lum qildi. Tashrif yakunida tomonlar O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida strategik sherikchilikni yangi davrga ko'tarishga oid qo'shma bayonot ham imzolanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi jurnalistlarga bergan brifingida tashrif davomida 40dan ortiq hujjat qabul qilinishini ma'lum qilgan.
Tashrif davomida 40dan ortiq hujjatlar qabul qilinishi, shu jumladan umumiy qiymati 8.5 milliard dollarlik savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy bitimlar imzolanishi rejalashtirilgan.
Vashingtondagi muzokaralar ortidan O'zbekiston va AQSh o'rtasida xavfsizlik va Afg'oniston masalasida ham hamkorlikni kengaytirish bo'yicha fikr almashilishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev AQShga rafiqasi Ziroatxon Hoshimova bilan kelgan, ammo AQSh prezidentining rafiqasi Melaniya Tramp O'zbekiston birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovaga hamrohlik qila olmaydi. Melaniya Tramp yuragidagi muammo tufayli shifoxonaga yotqizilgan va operatsiya qilingan. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan, bu haqda prezident Tramp o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti majburiy mehnatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga qiladigan safari arafasida 14 may kuni Vashingtondagi Milliy press-klubda O'zbekistondagi inson haqlari va erkinliklar vaziyatiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri, Oliy Majlis Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov, O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov, shuningdek Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverlov ishtirok etdi. Mazkur tadbirda o'zbek rasmiylari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri inson huquqlari, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash sohasidagi o'zgarishlar haqida to'xtaldilar. Jurnalist va huquq faollarining qamoqdan ozod etilishi Amerika ovozi muxbiri Nabahor Imomovaga O'zbekistonda ishlash uchun akkreditatsiya berilishi bu sohadagi yirik ilgari siljis sifatida taqdim etildi.
Concrete steps are being taken to end the use of forced labor.
Bolalar va majburiy mehnatga barham berish yo'lida konkret qadamlar tashlandi. Xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki O'zbekistonda bolalar mehnatdan sistematik foydalanishga nuqta qo'yilganini tasdiqladi. Shunga qaramay, AQSh Mehnat vazirligi bu sohada ilgari siljish yo'q demoqda. Umid qilamanki, tez orada bu adolatsizlik tuzatiladi. Prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi hukumatga bundan buyon majburiy mehnat bilan bog'liq har bir holatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi, dedi O'zbekistonning AQShdagi elchisi Vahobov. Elchining ta'kidlashicha, O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida hukumat bosimi ostida bolalar va majburiy mehnatdan ommaviy ravishda foydalanishiga qarshi norozilik tariqasida o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasini olib borayotgan Cotton Campaign uyushmasi vakillari ham mazkur tadbirga taklif etilgan. Birinchi bor O'zbekiston elchixonasi tomonidan muloqotga chaqirilgan bu uyushmadan o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatish so'ralgan. Elchi Cotton Campaign uyushmasi vakillarining O'zbekistonga qilishi kutilayotgan safari oqibatida bu boykotning bekor etilishiga umid bildirdi. Cotton Campaign boshlagan o'zbek paxtasi boykotiga g'arbning umumiy qimmati 1 trilliondan oshadigan yirik shirkatlari qo'shilgan edi. Mazkur tadbirda so'zga chiqqan senator Sodiq Safoyev,
"It's genuine and it's irreversible. We need genuine political transformation and political modernization."
O'zbekistonda boshlangan avtoritarizmdan voz kechish jarayonining shunchaki taqlid emas, asl va haqqoniy ekani va bu jarayonni orqaga qaytarib bo'lmasligini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruska bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1 sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruska bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi, 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hay'at qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka aytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova.
O'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdim, yozdim.
Qarang, men tushuntiraman. Ikkalasi birinchi R sinfga dars bergan. Ikkalasi. Birinchi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumotli. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-chi maktab direktori Dilfuza Bobomurotova lavozimidan bo'shatildi. 1-chi J sinf o'quvchilari peshanasiga ruchka bilan 2 qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshonasiga 2 qo'yilgan 1-chi J sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabning o'zida direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hay'at yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hay'at yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi. Butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi. Sal oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqa huquqshunosi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. Kimda nima xato, yuristlar belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan xashaylarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshonasiga ikki qo'yilgan 4 bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan
Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ikki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Prezident Mirziyoyev AQShga safarini davom ettirmoqda. AQSh va O'zbekiston biznes doiralari 6,5 milliard dollarlik hujjat imzolagani aytildi. Toshkentlik ayol noto'g'ri ukol bilan buyragiga zarar yetkazgan deya vrachlarni sudga berdi.
Mani bir yarimta qilib qo'ydi deb shu doktorlar oqibatida bo'ldi shu narsa.
O'zbekistonlik sobiq rektor huquqi buzilganini tan olgan BMT qarorini hukumat e'tiborga olmayapti deb arz qildi. Bosh prokuratura o'z xodimining 700 ming dollar pora olganiga oid xabarlarni izohladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chalonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piraginel dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi. Mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Kema ukolini topolmadim piraginalni. Topolmaganimdan keyin ertasiga bordim doktor, anaqa piraginalni topolmadim desam, chiqisi yo'q, hali dinida bemor tashab ketgan dori bor, o'shani qilib qo'yaman. Keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da. Surug'i o'tgan o'sha muzdeyligicha holatda menga qo'l qivordi, o'zini qivordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyat yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hammani instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa har bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodniy ekspertdan yollashdi, anaqa ham qilishdi, nima chiqmadi, tasdig'ini topmadi.
Endi Ma'rufjon aka, nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin endi? Buni pochkasi shunaqa.
Men 5-chi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-chi doktorman, shu shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan bu qizga. Oldin
ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizda nazinchini olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonova ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin. Mendagi bemorni boshqa mashinaqa doktorlarning qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldida javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlarga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Obodonlashtirish ishlari vaqtida avtohalokat qurboni bo'lgan o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning o'limiga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. 14 mart kuni ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana'ni urib ketgan yuk mashinasi haydovchisi Akram Elmurodov Jinoyat kodeksining 266 moddasida ko'zda tutilgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Gazeta o'z nashrining Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Akram Elmurodov ustidan hukm 1-may kuni o'qilgan, ayni paytda uning advokati mazkur hukm ustidan shikoyat arizasi bilan Samarqand viloyat sudiga murojaat qilgan. Diana Yenikeyevaning otasi Aleksandr fojia yuzasidan Kattaqo'rg'onda ikkita alohida mahkama bo'lib o'tgani va ikkinchi sud bu fojiaga bilvosita mas'ul amaldorlar ustidan o'tkazilganini ma'lum qildi. Ikkinchi sudda Kattaqo'rg'on hokimining o'rinbosari va xalq ta'lim bo'limi rasmiysi sudlandi, ularga shartli jazo berildi, dedi Diananing otasi Aleksandr Yenikeyev 14-may kuni ozodlik bilan suhbatda. Gazeta o'z nashrining yozishicha Kattaqo'rg'on tuman hokimining yoshlar siyosati va ijtimoiy rivojlanish masalalari bo'yicha o'rinbosari Musaxon Muzaffarov va Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'lim bo'limi rahbari Alisher Jumanazarovlar Jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, ikkala sobiq mas'ul o'z ish haqining 20%ini davlatga to'laydi va ularning 1 yil davomida rahbarlik lavozimiga tayinlanishi ham taqiqlanadi. Diananing otasi ozodlik bilan suhbatda haydovchi ustidan apellyatsiya sudi qanday hukm chiqarishi noma'lum bo'lib qolayotgani bois, bu hukmlarga hozircha aniq munosabat bildirishga qiynalishini aytdi. Haydovchiga ham to'g'ri hukm chiqdi, ammo u bundan norozi. Ko'ramiz, viloyat sudi qanday hukm chiqaradi, dedi Yenikeyevning otasi Aleksandr. Ayni paytda Diananing yaqinlari 42 maktab sobiq direktorining mahkamaga tortilmaganidan hayratda ekanini yashirmayotirlar. Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning prezidentning Samarqand viloyatiga safari arafasida katta magistral yo'l o'rtasidagi beton to'sinlarni oqlayotgan paytda yuk mashinasi urib yuborgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan. Diana Yenikeyevaning vafoti maxsus tekshirish komissiyasi xulosasiga binoan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa deb topildi. Agro sug'urta shirkati esa uning yaqinlariga 44 million so'mdan oshiqroq tovon puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Yenikeyevaning o'limi O'zbekiston matbuotida mamlakatdagi majburiy mehnat, xususan ta'lim sohasi xizmatchilarining hokimiyat hammoliga aylantirilganini ko'rsatuvchi fojiaviy bir misol sifatida yoritildi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Sirdaryoga qilgan safari davomida esa bu fojiani alohida tilga olib, yosh o'qituvchining o'limidan qattiq istirobga tushganini bildirdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati huquq tartibot idoralari Kulbapoyon qishlog'ida 16 yoshli qizning shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Samarqand tumani 45 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi 17 aprel kuni o'z uyi molxonasida osilgan holda topilgan edi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning qo'shnilaridan biri iddaosi, qiz o'zini osishdan oldin o'qituvchisi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. O'qituvchisi ko'p azob bergan, shu azobga chiday olmagan, o'zini osgan deyishyapti. Yosh umrini xazon qildi, deydi marhumaning qo'shnisi. Samarqand tumanidagi 45 sonli maktab rahbariyati esa o'quvchi o'limi yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi. Kulbapoyon qishlog'i mahalla yig'ini faollaridan biri Karim Sattorov ozodlik bilan suhbatda qizga o'qituvchisi azob berib kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan shaxsan uning sinf rahbari bilan suhbatlashganini aytdi.
O'qituvchini bular maktabga borib o'zim shaxsan surishtirdim. O'qituvchi qattiqqo'l o'qituvchi bo'lgan ekan, shu bolaga endi u imenoy har kishiga davrini qilmagan opchi darsga kelmaganlarni uyiga borgan surishtirgan shunaqa ishni qilgan u ham. Çünkü uruş kuruşları barlardan sorup özüm kuruşturdum. Bura kaçmadı. Bura onu şahsen onu ya bu ana okuşuma davranı ökermez diye bak.
Kanaka okurken bu kız?
Okuşuşu sal sursu okuyken. Okuşuş sursu okuyken. Biraz bak oynaydı. Onu malumlu uruşuşka kodursam yok edildi. Dersi olman. Cümgünü ötüreydi onu hiç kim
ushbu holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Prokuratura mulozimi ozodlikka qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'z joniga qasd qilgan aytayotgan qiz oilada 4 farzandning biri bo'lgan, ota-onasi fermer xo'jaligi evaziga oilasini boqib kelgan. Marhumaning oila a'zolari bilan ozodlik muxbiri suhbatlashishga harakat qildi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu so'nggi bir oy ichida ozodlikka ma'lum bo'lgan o'zini oshirish bilan bog'liq 3-chi holatdir. 8 may kuni Toshkent yuridik universitetidan haydalgan talaba o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69 son maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topilgandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilni noyabr oyida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini ta'kidlagan. Prezident Xotin-qizlar qo'mitasi nima ish qilishini bilmayotganini aytib, bunday tizimning keragini savol ostiga qo'ygan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Yulduzli tunlar romani ilk bor Afg'onistonda nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek yozuvchisi Primqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani yaqinda poytaxt Kobulda 1000 nusxada nashr etildi. Mazkur kitob birinchi marta Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuvida bosilib, o'zbek xonandalariga yetkaziladi. Kitob matnini Juzjon bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Nurilla Oltoy kiril alifbosidan arab yozuviga o'girgan. Oltoy Afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa yosh avlodni qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan adabiyotlarni o'qishga jiddiy ehtiyoji borligini aytadi.
Afg'onistonda o'zbek adabiy tili haligacha shakllanmagan. Shuning uchun Afg'onistonda endi o'zbek tilini qaytarish, o'zbek adabiy tilini bu yerda shakllantirishda albattaki O'zbekistonda nashr etilgan badiiy adabiyotlar va siyosiy adabiyot bo'lsin, umuman albatta bu xalqni, Afg'oniston o'zbek xalqini O'zbekistonda haligacha chop etilgan badiiy asarlarga ehtiyoji juda katta. Yaqinda Yulduzli tunlar Primqul Qodirovning romani, dunyoda tanilgan romani Afg'onistonda o'sha arab alifbosi asosidagi o'zbek tili imlosida chop etilishi, bu ham albatta katta bir samarali ish bo'ldi, yaxshi ish bo'ldi.
Keyingi oylar ichida Afg'onistonda o'zbek xonandalarining ayrim adabiy asarlari kiril va yo lotin yozuvidan arab alifbosiga o'girilib nashr etilgan. Joriy yilda poytaxt Kobulda ilk marta Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani nashr etilgan edi. Bir qator afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari O'zbekistonda yozilgan muhim adabiy asarlarni arab alifbosiga o'girib nashr etishga tashabbus ko'rsatmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Muhammad Hasan To'lqin Foryo viloyatida ham qo'shni O'zbekiston yozuvchilari qalamiga mansub qator kitoblar nashr etilganini ma'lum qildi.
Yaqinda mana o'zbekistonlik yozuvchining qalamiga mansub Bobur haqidagi tarixiy roman, ya'ni O'zbekistonlar romani Kobulda chop etildi. Bundan oldinlar ham mana shu o'zbekistonliklar qalamiga mansub o'tgan kunlar
Hasan To'lqinning ta'kidlashicha, uzoq yillardan beri Afg'oniston va O'zbekistonda farqli alifbolar qo'llanilgani Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklarni bir-birlaridan uzoqlashishiga olib kelgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.